أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قالوا من جانا تخرب كريمز بونغو تخرب مذهب استودن مانزلغ جايندا. Енді мазхаб ұстау мәселесі, ол қаншалықты маңызды, немесе жалпы мазхаб ұстауға бола ма, мазхаб ұстау немесе бидаат па? Кейбіреулер қазір айтып жатқандай, мазхаб ұстау толық бір мазхабпен жүру ол тақлид. Тақлид дегеніміз соқыр еру, ол шариғатымызда жек көрілген амал. Тақлид ол Құран сүннетті тастау деген сияқты сөздер айтылып жатады. Қаншалықты бұл дұрыс? Қаншалықты бұл дұрыс? Қазір кезде бүгін намазды бастайды, ертең сізге келіп тұрады. Абу Ханифаның қатесін тауып, Имам Шафидің қатесін тауып, мені оғамнандай дәлел бар, оғамнандай дәлел бар деп. Енді бұл мәселе қаншалықты дұрыс? Бұл мәселе кіруден алдын, мен осы Сирияда қазір күнге дейін тірі Шейх Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути рахмахуллах пен бір сол мазхаб ұстамау керек, Құран сүннетке еру керек, мазхаб ұстау Құран сүннеттен таю дейтін бір жігітпен арасында болған хайуар, яғни пікір талас, немесе пікір алмасу дейік. Сол өткен мәселені айтып берсем, осыдан біраз нәрсе иншалла түсінікті болады. Бұны Шейх Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути рахмахуллах өзінің әлла мазхабия ахтару бидаатин тухаддиду шариат аль-исламия, мазхабсыздық немесе мазхабқа қарсы болу, антимазхабизм, ахтару бидаа тухаддиду шариат аль-исламия, ислам шариғатына төніп тұрған ең қауіпті бидаат деген кітабында келтіреді. Және ол сол мәжілісте көптеген адамдар отырған, оған куәгер болған, ол жазылғанда. Соны ол кісі кітабында келтіреді. Әлгі жігіт келеді. Шейх Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути оған былай сұрақ қояды. Алла субхана ва тааланың үкімін түсінуде қандай жолды ұстанасың? Құраннан, хадистен тікелей аласың ба, немесе имамдарымыздың іштихадынан аласың ба деді. Сонда әлгі жігіт жауап береді. Имамдардың сөздерін және дәлелдерін қарап көремін. Мына имам былай деген, мына имам былай деген, барлығын дәлелін жинаймын, сөздерін жинаймын, дәлелдерін жинаймын да қарап көремін. Және соның ішіндегі Құран хадиске ең жақын болғанын алам дейді. Енді бізде қазір кездегілер де сол сөзді айтады. Біз ішіндегі күштірегін, дәлелі күшті болғанын, Құран сүннетке жақын болғанын, Құран сүннетке сай болғанын аламыз деп қазіргілер де айтады. Бұл жігіт те сол жауапты береді. Шейх айтады: мен сұрақ қойдым дейді. Сенде 5000 лира сурия болса, яғни ол Сирияда ғой, лира сурия деген, яғни Сирияның ақшасы лира. 6 ай өтсе зекетке жететін ақша. Біз зекетін төлеуге нысабы жеткілікті ақша. Соған 6 ай өтсе деді. Ол 6 айдан кейін сен сол ақшаға тауар сатып алдың. Сонымен оборотқа айналдырдың. Яғни сауданы бастадың. Зекетін қашан төлейсің бұның? Сол тауар сатып алғаннан кейін, 6 айдан кейін төлейсің бе, немесе 1 жылдан кейін төлейсің бе деп сұрақ қойдым. Түсінікті ғой сұрағы? Әлгі жігіт ойланыпты, біраз ойланып болып, сенің сұрағыңның мағынасы, сен оборотта жүрген ақшадан, тауардан зекет уәжіп демекшісің ғой деді. Енді бұлар, бұл мәселеде қазіргі кезде Шейхул Албанидің фәтуасына еріп, көбісі сөйтіп тауардан ақша төленбейді деді. Бұл төрт мазхаб имамдарында да барлығында бұл мәселе келісілген, ол оборотта жүрген ақшадан, яғни тауар болып айналымда жүрген ақшадан зекет төленеді. Оның құны шығарылады бір жыл өткен екен білесіздер. Және қолда содан түскен пайдамен екеуі қосылып, содан зекеті төленеді. Бұлар жоқ төленбейді деді. Бұлар төленбейді деді. Бұл мәселеде де бүкіл имамдарымызға олар қарсы шығып жатыр. Яғни 85 грамм алтын қазір біздің теңгемен қанша болады? 500 000-600 000 болсын. Мысалы, қазіргі үлкен магазиндердің бірі, электроника жағынан тағы басқа дейік, сулпак болсын, тағы басқа. Оның ішіндегі тауар қанша мың болып есептелді? Қанша мыңның тауары? Миллиондап. Енді мынау 500 мың ақшаны сақтап қойған адам бір жылдан кейін төлейді оларды. Ал бірақ әлгі миллиондап тауар айналып жатқан адам зекет төлемейді. Мен айттым дейді. Сен ол мәселені қозғамай қой, шайх айтады, ол мәселені қозғамай, одан да сен осы мәселеге жауап бер. Міне алдыңда кітапхана тұр, міне тафсир кітаптары, міне хадис кітаптары, шархы, имам мүжтахид имамдардың кітаптары алдында тұр. Әлгі жігіт біраз ойланып, «Я, ахи, бұл дін, бұл оңай нәрсе емес, ол бірдесінен жауап беретін нәрсе емес, ол үшін іздеу керек, қарау керек, ол үшін уақыт керек, енді біз болсақ басқа мәселен талқылауға келдік» деді. Солай жауап береді. Сонда шайх жарайды, онда бұл мәселен тастайық. Деді та басқа сұрақ қояды. Әрбір мұсылман бір мәселеге амал еткісі келсе, бір мәселен үкім білгісі келсе, имамдардың дәлелдерін қойып-қойып алдына салыстырып, Құран хадиске ең жақын болғанын алуы керек пе деп сұрақ қояды. Нәм, иә деп жауап береді. Шейх айтады, бұл сөзіңнің мағынасы адамдардың барлығы да, яғни барлық әрбір мұсылман сол имамдарда болған білімге ие екенді, немесе олардан да күштірек білімге ие екен, себебі олардың сөздерін әкеліп тұрып, бәрін қойып-қойып, оны салыстырып, мынаусы күштірек деп олардың сөздеріне баға беру үшін, Құран сүннет таразысына салып, олардың сөзінің қайсысы күштірек екенін білу үшін, ода мықты білім болу керек. Ондай болатын болса, сенің айтпақшы болып жатқаның, бүкіл әрбір мұсылман сол дәрежедегі адам екенде, әрқайсысы Құран сүннет таразысына салып, сол үлкен мүжтәхид ғұламалардың сөзін таразылайтын дәрежедегі мүжтәхидтер, имамдарымыздан да өткен мүжтәхид екен ғой онда деді. Сонда әлгі жігіт жауап береді. Адамдар үш топқа бөлінеді деді. Мұқаллид, еруші, олар оны қазіргі кезде мұқаллидті, тақлидті слепое подражание деп аударады. Яғни соқыр еру. Мұқаллид, муттаби еруші, ва мүжтахид. Және мүжтахид дейді. Енді имамдардың дәлелдерінің, үкімдерінің арасынан дәлелдерін салыстырып отырып, Құран сүннетке жақынырақ болған алушада муттаби дейді. Бұл муттаби болып есептеледі. Ол мүжтахид пен мұқаллидтің ортасындағы деңгей дейді. Ол мүжтахид пен мұқаллидтің арасындағы соның ортасындағы деңгей дейді. Шейх сұрақ қояды. Ал енді мұқаллидтің міндеті не? Мұқаллидтің міндеті не? Мұқаллид, олар айтпақшы, соқыр еруші. Жігіт жауап береді. Юқаллиду мінәл мүжтахидин мән иттафақ. Әйтеуір бір мүжтахидтің біріне еру керек. Шейх сұрақ қояды. Сол мұқаллит, мүжтәхиттердің біріне еріп, әрдайым, әрбір мәселеде соның сөзін алып, басқаның сөзіне өтпесе болады ма, деді. Шейх сұрақ қойып жатыр. Жігіт жауап береді. Бұлай істеуге болмайды, бұлай істеу харам, деді. Бұлай істеу харам. Яғни ол мұқаллит бір мүжтәхитке ергенде де тек қана бір мүжтәхиттің артынан ермеу керек, деді. Бір мүжтәхитті өзіне еретін имам етіп алып, барлық мәселеде соның артынан ермеу керек, деді. Бұл харам болады, деді. Шейх сұрақ қояды. Бұған қандай дәлел бар? Харам деуіңе қандай дәлел бар? Ол айтады, себебі ол өзіне Алла субханаһу ва тааля міндет етпеген нәрсені міндет етіп жатыр, деді. Алла субханаһу ва тааля өзіне міндеттемеген, жүктемеген нәрсені ол жүктеп алып жатыр. Шейх сұрайды. Сен 7 немесе 10 қыраттың қайсы бірімен оқисың, деді. 10 қырат дейік. 10 қыраттың қайсы бірімен оқисың? Жігіт жауап береді. Би қираати хафс. Хафс қираатымен. Хафс қираат емес, хафс риуаят. Қираттың ішіндегі бір тармақ. Шейх сұрақ қояды. Сен әрдайым сол қыраатпен оқисың ба, немесе әр күні әртүрлі қыраатпен оқисың ба, деді. Жігіт жауап береді. Жоқ, әрдайым сол хафспен оқимын, деді. Шейх айтады. Неге оны сен өзіңе міндет етіп алдың? Неге әрдайым соны оқисың? Алла субханаһу ва тааля саған оны міндет еткен жоқ қой. 10 түрлі қыраат бар. Неге 10 түрлі қыраатпен оқымайсың, деді. Жігіт жауап береді. Мен ол қыраттарды оқып шығуға, бәрін үйренуге уақытым болған жоқ. Менде ондай мүмкіншілік жоқ, деді. Мен басқа қыраттарды білмеймін, деді. Сонда шейх айтады. Егер бір адам фиқты бір мазхаб бойынша үйренсе, басқа мазхабтарды үйренуге, дәлелін тексеруге мүмкіншілігі болмаса, әрқайсына еру үшін бір күні Шафиғиге, бір күні Ханафиге, бір күні Малике еру үшін ода мүмкіншілік болмаса, ол тек қана бір мазхабты үйренген болатын болса, онда оған не проблема бар? Егер оның бір мазхабты ұстау проблема болатын болса, онда сенің де бір қыраатты әрдайым оқуың саған болмайды, ол жайыз емес. Егер жоқ, менің шамам жетпейді деп өзіңе үзір айтсаң, онда басқа мұқаллитке де, яғни бір мазхабты ұстап жүрген адамға да үзір айтуың керек. Басқаға да үзір айтуың керек. Оның да үзірі бар. Себебі ол басқа мазхабтарды үйренуге мүмкіншілігі жоқ, уақыты жоқ. Білімі жетпейді. Енді бұған бұл шейхтің сөзі емес, бірақ мен өзім айтайын. Басқа жерде бұлар шейхтің бұл сұрағына қарсы жауап жазады. Айтады. Қыраттар, неге сен қыраатпен мазхабты салыстырып жатсың, деді. Мазхабта әлсіз қаул бар, әлсіз хадиске негізделген фәтуалар бар. Ал 10 қыраат болатын болса, барлығы мутаватер ғой, деді. Барлығы мутаватер, барлығы сахих, деді. Ал мазхабтар ондай емес, деді. Шейх оған жауап береді. Мұқаллид адам үшін ол дәлелін білмесе, оның қайсысы қайсысы баиф, қайсысы сахих, ол оны қайдан білсін, деді. Ол оны қайдан білсін? Ол үшін оның барлығы бір деңгейде, деді. Ол адам үшін барлығы бір деңгейде. Себебі ол мынаусы сахих, мынаусы даиф, мынаусы былай деп оны ажырата алмайды. Сол үшін де оның ешқандай ол үшін айырмашылығы жоқ, деді. Айырмашылығы жоқ. Шейх сөзін ары қарай жалғастырып айтады. Сен мұқаллитке бір мазхабты ұстауға болмайды. Ол егер еретін болса, әртүрлі мазхабтарға, бір мазхабтан екінші мазхабқа ауысып отыру керек деген нәрсені қайдан алдың, дейді. Алла субханаһу ва тааля бұны да оған жүктеген жоқ қой. Алла субханаһу ва тааля сен бір мазхабты ұстауыңа болмайды, күнде бір мазап, әр күні әр түрлі мазап ұстауын керек, бір мазап бір имамның артынан толығымен еруіне болмайды деген сөзді еш жерде айтқан жоқ. Жігіт жауап береді. Жоқ, оған харам болатын нәрсе, маған осы уәжіп, осы міндет, Алла маған осыны міндеттеді, жүктеді деген оймен бір мазхабқа еру деп айтады. Шейх жауап береді, егер бұндай болатын болса, онда вообще проблема жоқ деді. Онда ешқандай проблема жоқ. Қайсы адам бір мазхабқа еріп жатқан кезде, мысалы Шафиғи, Шафиғи мазхабына еріп жатқан кезде, Алла субханала тағала маған именно осы Шафиғи мазхабына еруді жүктеді, маған міндеттеді береді. Ол өйтіп бермейді. Ханафи де өйтіп бермейді, Малики де өйтіп бермейді, Хамбали де өйтіп бермейді. Егер ондай ойда болмаса, ондай ойда болмаса, онда бір мазхабқа еруіне болады ма деп сұрайды. Жігіт, онда проблема жоқ деп жауап береді. Шейх айтады, бірақ сен үйретіп жүрген кітапта бұны харам деген дейді. Енді әлгі жігіт бір Масуми деген кісінің жазған кітабы бар, Аль-Худжандил Масуми дейді. Сол кісі ішінде кітабы бар, мұсылман адам төрт мазхабтың біріне еру керек пе деген кітап. Бұл кітапты біздегі қазір өздерін сәләфиміз деп жүрген жігіттер аударып таратты орысшаға сол кітапты. Обязан ли мусульманин следовать одного из четырех мазхабов деп аударып, соны таратты. Ол кітаптың ішінде келгені, егер бір адам бір мазхабты ұстап жүретін болса, басқа мазхабқа ауыспайтын болса, ол адам харамға түсіпті, кей жерінде кәфірге де шығарған. Сол кітап бізде таратылды. Және оған бана Той Ислам деген сайттың, солардың бір сайттары бар әйтеуір. Сол сайттың атынан шықты деп, сайттың адресі қойылып, сөйтіп адамдардың арасында таратылды. Ол кітаптың ішінде солай келген. Енді ұстау харам, кімде кім төрт мазхабтың біреуін ұстап жүретін болса, ол адам дінді бөлшек-бөлшекке бөлгендер, Құранда келеді ғой. Алла субханаһу ва тааля айтады: "Фарраку динахум ва кану шиа". Дінді бөліп, әртүрлі ферқа-ферқа болып кеткендер деген аятты соған келтіреді. Жігіт сұрайды, қай жерде деп. Шейх көрсетіп береді, міне мына жерде. Кітапты қараса, кітапта ішінде жазылып тұр деді. Мен ілтазама вахидан биайнихи фи кулли масаилихи фахуа мутаассиб, мухтий, муқаллид, тақлидан аъма. Егер кімде-кім бір мазхабты мультазим болып, яғни ұстайтын болса, барлық мәселелерде ол мутаассиб, фанат, мухты, қателесуші, мухты, муқаллид тақлидан аъма, сохри еруші, ва хуа мимман фарраку динахум ва кану шиа. Және дінді бөлшек-бөлшекке бөлгендерден деп айтады. Сонда әлгі жігіт айтады, жоқ, бұл жерде ол шейхтің мақсаты, егер соны шариғат маған жүктеді, міндеттеді деп ойласа деп айтпақшы деді. Бірақ ол сөзін айтпаған бұл жерде деп үзір іздейді, ақтайды. Шейх айтады, бұлай айтуыңа қандай дәлел бар деді. Ол бұл жерде ол сөзді айтып тұрған жоқ. Егер сол маған шариғат тұрғысынан міндет, яғни Ханафи мазхабына еру немесе Шафии мазхабына еру басқа мазхабқа емес, осы маған Алладан болған міндет деп есептесе деген сөз еш жерде жоқ деді. Сен оны қайдан алдың? Одан да автор қателесіпті деп неғып айта салмайсың деді. Әлгі жігіт тұрып алды деді, жоқ, бұның сөзі дұрыс, бірақ мақсаты былай. Оның мақсаты егер уәжіп деп есептесе деді. Бұл жерде кәләм махзуф деді, яғни сондай айтылмаған сөз бар, бірақ сол мағынада деді. Шейх айтады, егер сен айтқандай болатын болса, онда бұл сөз ешкімге арналмаған деді. Себебі ешқандай ғалым немесе ешқандай бір мұсылман именно мына мазхабқа маған еру керек, осы мазхаб басқасының барлығынан абзал, Алла маған осы мазхабқа еруді жүктеді деп айтпайды. Әлгі жігіт айтады, қалайша мен көп адамдарды естіп жатам ғой үстіп, мына мазхаб, біз мына мазхабқа еруіміз керек, осы шариғат бойынша міндет деген сөзді айтады, басқасына ауысуға болмайды деген сөзді айтады деді. Шейх айтады, оны қай кітапта, қай жерде көрдің? Кәне бір ғалымды айтшы маған, мына жерде, мына кітабында осылай депті, немесе бір ауам адамды көрсетші, осылай депті деген деді. Сонда әлгі жігіт үндемей таңғалып қалды деді. Бұл төрт мазхабта, төрт имамда, иншалла, ол үлкен имамдар. Шейх ары қарай сұрақ қояды. Сен мұқаллид пен мүттәбиғатты қалай бөліп тұрсың деді. Мұқаллид пен мүттәбиғатты қалай бөліп тұрсың? Бұл бөлуіңе не дәлел? Бұл тілдік тұрғыдан бөлу ма, немесе терминдік тұрғыдан бөлу ма деді. Әлгі жігіт айтады, жоқ, екеуінің арасында тілдік тұрғыдан айырмашылық бар деді. Шейх айтады, алдына словарларды қойдым деді. Алдында словарлар, лисанул араб, қамусул мұхит, тағы да басқа сол сияқты. Мақайсул луға тауып бер дедім деді. Ашып қарап-қарап, ішінен ешқандай айырмашылық табамады деді. Тақлид пен иттибаатың арасында. Тақлид пен иттибаатың арасында ешқандай фарқ таба алмады деді. Айырмашылық. Және Құранда да Алла субханала тағала мысалы айтады. وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا تُبِعُوا яғни біреулер артынан ергендер. Ерілгендер дейік. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ерушілерден қашады. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا айенді олар кімдер еді? Әлгі адасушылардың артынан, адасқандардың артынан ешқанды дәлелсіз ергендер. Ертең қияметте ерушілер, ерілгендер, екеу екі жаққа, ерушілерден ерілгендер қашады. Сендердің бізге ешқандай қатыстарың жоқ деп. Шайтан да өзінің басын алып қашады. Бұл жерде олар соқыр ерген еді. Ешқандай дәлелсіз адасып жүрген еді. Құранда Алла субханаһу ва тааля бірақ оларға إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اتباع سوزن قلدان تر سوال باس قبر آياتتا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا الله نزل اتكن يرين در دسي ولار قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا مثل ما ألفين عليه آباءنا جوغ بز عطابامزن جولنا يرمز ديد بل جرد يعني عطابامزن جولة شريعت قصي كلمين جزد шариғатқа сайған келмеген кезде. Енді бұл ешқашан ол салт дәстүрді тастауға кейбіреулер ұстап алғандай, бұл дәлел болмайды. Егер салт дәстүр шариғатқа қайшы келмесе, шариғатымыз оны керісінше көп жерде ұстауға да бұйырады, және көбінше шариғатты үкім алуға, үкімде де ғұрф өзінше әсерін ойнайды. Алла субханала тағала айтып тұр, Алланың жолына еріңдер десе олар бәл нәттәбиу ата бабамыздың жолына ереміз дейді. Енді олар еріп жатқан кезде шариғатқа қайшы болған ата бабасының жолына дәлелмен еріп жатыр ма олар? Жоқ, соқыр көздерін жұмал, жоқ, осы біздің ата бабамыздың жолы, пайғамбар саллаллаһу алейхи келген кезде сен біздің ата бабамыздың жолын жоққа шығарып жатсың деп олар еріп жүрді. Яғни тілдік тұрғыдан ешқандай айырмашылық жоқ. Тілдік тұрғыдан ешқандай айырмашылық жоқ. Әлгі жігіт қарап-қарап табылмайды да, сонымен айтады. Жарайды, онда терминдік разница болсын деді. Яғни айырмашылық. Мен, яғни әрбір адамның өзінің ақысы жоқ па, бір сөзді алып алып, оған бір терминдік мағына беруге деді. Шейх айтады, иә, бірақ сенің бұл терминдік бөлуің еш нәрсенің ақиқатын өзгертпейді деді. Себебі сол имамдардың сөзін салыстырып жатқан адам, егер мучтахиду тарджих, яғни имамдардың сөздерін салыстырып күштірегін таңдайтын дәрежеге жеткен мүштәхиттің шарттары табылған адам болатын болса, онда ол мүштәхит. Онда ол мүштәхит. Себебі мүштәхит әртүрлі деңгейде, әртүрлі дәрежеде болады, білесіздер, мүштәхит мұтлақ дейді, мүштәхит үл мәзхәб дейді, мүштәхит үл нәуәзіл, мүштәхит үл тәрджих. Тәрджих, яғни бағанағы салыстырып, ішіндегі мынау күштірек деп фәтуа беретін ғұламалар. Мүштәхиттің барлығы бір деңгейде емес. Егер сол ғұламалардың сөзін салыстырып жатқан адам мүжтахид ут-таржих болатын болса, яғни салыстырып күштісін таңдай алатындай деңгейге жеткен, соған білімі жеткен адам болатын болса, онда ол мүжтахид. Егер ондай деңгейге жетпеген болса, онда оның салыстыруы бос іс, бос әрекет, себебі шамас келмейтін нәрсені істеп жатыр. Онда оның салыстыруы ешқандай бір есепке алынбайды да, ол қайтадан мұқаллид деңгейіне түседі. Қайтадан мұқаллид еруші деңгейіне түседі. Қайтадан бөлгенде адамдар мүжтахид мұқаллидке бөлінеді. Себебі шынында да адамдар негізі біздің ғұламаларымыз бөледі, мүжтахидке бөлінеді және мұқаллидке бөлінеді. Мүжтахид сол үкім шығаруға немесе үкімдердің арасынан салыстырып күштісін алуға немесе бір жаңа пайда болған мәселелерде үкім беруге лайық адамдар. Ал мұқаллид оған лайық емес, сол мүжтахидтердің артынан еруші адамдар. Артынан еруші адамдар. Шейх айтады, қайтадан ол бәрібір сен оны муттабиа деп атағанмен ол мүжтахид деді. Егер әлгі салыстыратын адам, егер шынында да сол муттабиа деп сен айтып жатқан адам салыстыруда салыстыра алатын деңгейге жеткен болса, онда ол мүжтахид ут-таржих. Егер салыстыра алмайтын болса, онда оның салыстыруы бос әңгіме. Ол қайтадан мұқаллид деңгейіне қайтады дейді. Әлгі жігіт айтады, жоқ дейді. Муттабиа дегеніміз имамдардың сөздерін айыра алатын, оның ішінде күштірегін таңдай алатын адам дейді. Ол мұқаллидтен бөлек дейді. Мұқаллид дегеніміз ол анық соқыр еру дейді. Екеуі екі түрлі дейді. Шейх айтады, егер ғұламалардың сөздерінің арасын салыстыра алатындай, күштісін, әлсізін біле алатындай болатын болса, онда ол мүжтахидтің деңгейі дейді қайтты. Сен өзің лично сондай боласың ба деді. Әлгі жігіт айтады, мен қолымнан келгенше бұны жасаймын деді. Қолымнан келгенше соны істеймін деді. Мен бізде қазіргі кездегі көп жігіттердің істеп жатқаны да сол. Олар біз салыстырып көріп күштірегін аламыз деген сөзді айтады. Мен салыстырып көріп деген кезде де олар өздері салыстырмайды. Мана салыстырып жатқан салыстыруға лайық болса да, лайық болмаса да салыстырып жатқан шейхтарының кітаптарын оқиды. Соңында келгенде сол шейхінің мазхабына еріп жатыр. Бірақ олар өздерін жоқ, біз Құран сүннетке еріп жатырмыз деді. Әлгі жігіт жоқ, мен шамам келгенше істеймін деді. Шейх айтады, менің білетінім, сен егер күйеуі әйеліне бір отырыста, бір мәжілісте үш талақ беретін болса, ол бір талақ түседі деп айтасың деді. Бұл Ибн Таймияның фәтуасы, білесіздер. Ибн Таймияның фәтуасы. Шейх сұрайды, сен енді осы фәтуа беруіңде ғұламалардың төрт мазхабтың сөзін салыстырып көрдің бе? Дәлелдерін, төрт мазхаб ғұламалары не деген? Содан кейін соның күштірегін таңдап, соған негізделе отырып осы фәтуаны бердің бе деді. Кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисін келтіреді. Умайр әл-Аджлани бір мәжілісте пайғамбар саллаллаһу алейхи алдына әйеліне үш талақ береді. Мулаанадан кейін. Мулаана бағана Нұр сүресінде келгенде. Егер мен жалғаншы болсам, Алланың лағнаты болсын деген. Сонда ол кісі айтады, егер мен ұстасам, онда мен егер қалдырсам, қазір талақ берместен мен жалғаншымын дейді. Үш талақ дейді оған. Сөйтіп үш талақ береді. Шейх айтып жатыр, осы хадис жайында не білесің дейді. Және бұл хадистің төрт мазхабқа қандай дәлел болатынын білесің бе? Немесе Ибн Таймияға дәлел болатынын білесің бе дейді. Ибн Таймия бұны қалай алған дейді. Сонда әлгі жігіт айтады, жоқ, мен бұл хадисті оқып көрген жоқпын деді. Бұл хадисті оқып көрген жоқпын. Шейх айтады, сен қалайша бұл мәселеде фәтуа бересің? Және фәтуаңда төрт мазхабқа қарсы шығасың. Сен олардың дәлелін бұл жерде көрмепсің. Дәлелдерінің қаншалықты күшті, қаншалықты әлсіз екенін білмепсің. Енді сен бұл ісіңмен сөзіңе қайшы шығып жатсың ғой деді. Сенің айтқаның мен ғұламалардың бәрінің фәтуаларын қоямын да, неге сүйенген дәлелдерін қараймын да, соның ішінен күштірегін аламын дедің. Ал бірақ сен мына хадисті көрмепсің. Бұл хадисті ғұламалар қалай өздерінің дәлел етіп алғанын көрмепсің. Қалайша өзің принципіңе қарсы шығып жатсың дейді. Әлгізге жауап береді. Менде бұл мәселелердің бәрін ол имамдардың дәлелдерін қарайтындай жеткілікті кітап болған жоқ деді. Жеткілікті менде кітап болған жоқ. Шейх айтады, егер жеткілікті кітап болмаса, дәлелдерін толық көруге мүмкіншілігің болмаса, онда несіне асығып бүкіл жумхур, көпшілік ғұламалардың, ол сахабалардың ижмаа да бұл мәселе. Негізі үш талақ, егер Билафзан вахид дейді ғой, егер үш талақ деп айтылатын болса, үш талақ түседі деген. Умар радиаллаху анхудың кезінде бұл мәселеге ижма болған. Сол ижмаға джумхурул муслимин төрт мазхабтың барлығына қарсы шығып фәтуа бердің. Фәтуа берген кезінде дәлелдерін де көрмепсің, неге асықтың деді. Неге асықтың? Жақсылап көріп, одан кейін барып фәтуа бермейсің бе деді. Әлгі жігіт айтады, "Жоқ, мен сұралдым бұл мәселеден." Мен де өзімде бар кітаптан қарадым да фәтуа бердім деді. Өзімде бар кітапты қарап, сонымен фәтуа бердім деді. Шейх айтады, "Сен имам Мәліктің немесе сол сияқты басқа да ғұламалардың фәтуасын сөзін айтуға шаман келмеді ма?" деді. Имам Мәлікке Мағрибтен келіп бір кісілер қанша бір сұрақ алып келген кезде, 50 ма 40 сұрақпен келген кезде, соның жартысынан көбісіне білмеймін деп жауап береді. Білмеймін деп жауап береді. Ол кісі сондай деңгейде тұрып, білмеймін деп жауап беруге ұялған жоқ. Және ол мәселе тек қана ол кісінің өзіне келіп тіреліп қалған жоқ, себебі басқа ғұламалар бар. Енді бір ауылда немесе бір елде тек қана бір ғана ғалым болса, басқа сұралатын ешкім болмаса, мәселе соған ғана тіреліп тұрған болса, онда ол мәселені іздеп қарап көру керек. Оған ол уәжіп болады. Мүштәйд ретінде. Ал егер басқа ғұламалар болатын болса, уәжіп емес, білмеймін деді де басқасынан барып сұра деді. Имам Мәлік білмеймін деп жауап береді. Имам Шафиғи рахмаһуллаһ та бір мәселеде сұралған кезде білмеймін деп жауап берген. Имам Мәлік келгілер, "Сен сонда Имам Мәлік болып тұра білмейсің бе?" деді. Әлгілер айтады, "Иә, мен білмеймін" деді. "Еліңе бар да бүкіл адамға жар сал" деді. Осы мәселелерде Имам Мәлік жауап бере алмады, "Білмеді" деп жар сал деді. Әне ол кісі білмеймін деп айтуға ұялып жатқан жоқ. Имам Шафиғи рахмаһуллаһтан сұралған кезде де ол кісі білмеймін деп жауап береді. Бір кісі минбарда тұрған кезінде сұрайды. Айтады, "Сен білмесең несіне минбарға шықтың?" деді. "Білмесең несіне минбарға шықтың? Бізден несіне жоғары болып тұрсың?" деді. Имам Шафиғи рахмаһуллаһ айтады, "Мен" деді, "білімімнің деңгейіне жараса шықтым" деді. Енді ол минбар бір 3-4 тепесек жоғары тұрады. "Мен білімімнің деңгейіне жараса осы минбарға шықтым" деді. Егер білімсіздігінің деңгейіне жараса минбарға шығатын болсам, онда минбарым аспанға жетер еді деді. Мен азғанта Алла маған білім берді, сол білімнің деңгейінде минбарға шығып тұрмын. Мен ол барлық нәрсені білмеймін деді. Неге енді солар сияқты саған да солай жауап беруге болмады ма деді. Неге асықтың? Ол мәселе тура өзіңе тақалып тұрған жоқ еді. Тек қана сен жалғыз емес жауап беретін. Неге асық жауап бердің? Ижмаға қарсы шықтың, төрт мазхабтың дәлелін салыстырып көрмедің. Бір жақтама оқып алдың да фәтуа бере салдың деді. Сен фәтуа салыстырған жоқсың, сен тек қана бір кітапты оқып алдың да жүрегің соған тартты. Не мынау дұрсау? Осы дұрсау, осы мен жүрегіме жақын деп. Көбінше бізде адамдар сол көңіліне жақынырақ болғанын алады. Енді бұл сенің істегенің фанатизмнің өзі емес пе дейді. Сен осы ғой фанатизм деді. Әлгі жігіт айтады, "Жоқ, мен төрт мазхабтың дәлелдерін көрдім, бірақ Шауканидің Найлил Аутар кітабынан, Санаанидің Субулу Саламынан, Саид Сабиқтың Фиқхус Суннадан кітабынан көрдім" деді. Шейх айтады, "Бұл кітаптар төрт мазхабтың жауы" деді. "Төрт мазхаб иелерінің жауы" деді. Сен олардың барлығы бұл мәселеде бір жақтама сөйлейді деді. Енді Саид Сабиқ болсын, Фиқхус Суннада, имам Санаани Субулюсселямда бұлығыл марамын шарха. Найлил Аутарда, имам Шаукани, бұлың барлығы, бұл мәселеде Ибн Таймияның фәтуасын береді. Ибн Таймияның позициясын ұстанып, және соның дәлелін бір жақтама күшті қылып көрсетеді. Және сен дұшпанның, яғни екінші жақтың дұшпанының аузынан олардың дәлелін алып тұрсың ғой деді. Қалайша сен бұған разы боласың деді. Сен ек ол адам төреші ретінде де бір жақтама тыңдап алып үкім шығармайды. Екі жақтама тыңдау керек. Ғұламаларымыздан келетін сөз, сирада келеді делінеді. Егер бір адам көзі ойылып түскен, саған жүгіріп келіп, бауырым маған көмектес, ана жерде мені ұрып жатыр, ұрып бір көзімді ойып түсірт, жүрші маған жақташы десе, екінші жақты көрмей жақтаспады бірден деді. Екінші жақтың екі көзі ойылып түсіп қалған шығар деді. Адам сондай жағдайда да ол бір жақты үкім бермеу керек. Әтесен қалайша дұшпанның аузынан, ешқашан адам ғылым, егер ғылыми тұрғыдан шыншыл болам десе, дұшпанның, дұшпан дегенде, яғни қарсылас жақтың кітабынан екінші жақтың дәлелін алуына болмайды. Оның дәлелін өзінің кітабынан көру керек. Себебі ол қарсылас адам кейде барлық дәлелін келтірмейді, немесе дәлелін басқаса келтіріп жіберуі мүмкін. Сонда әлгі жігіт жауап береді. Жоқ, мен бұл ісімде бір ешқандай бір проблема көріп тұрған жоқпын, мені айыптайтындай. Мен сұралдым, маған жауап беру керек болды, мен жауап бердім деді. Және осы менің күшімнің жеткені, шамам жеткен жері осы, және менің түсінігімнің жеткен жері осы деді. Шайх айтады. Сен өзіңді муттабиа дедің. Және бізге бәрімізде муттабиа болуымыз керек дедің. Муттабиа деген имамдардың барлығының дәлелдерін қойып, оның бәрін іздеп, изучать етіп, дәлелдерін қарап, соның ішінен күштісін таңдау дедің. Барлығымызда муттабиа болуымыз керек, біз осылай еруіміз керек имамдарға дедің. Енді сен мына ісіңде осы айтып жатқан нәрсеңе қарсы шықтың. Сөйтіп, бүкіл ижмаға имамдардың дәлеліне қарсы шығып, фатуа бердің дейді. Олардың дәлелі бар екен білесің, бірақ дәлелдерін өздерінің кітаптарынан қараған жоқсың деді. Енді сен осы нәрсені істеген кезде, алдын ала имамдардың дәлелінің әлсіз екенін білдің бе деді. Имамдардың, яғни төрт имамның дәлелін әлсіз екенін біліп, сол үшін бір мынаның дәлелі күшті деп фатуа бере салдың ба деді. Жігіт айтады, жоқ деді. Жоқ, мен олардың дәлелі әлсіз деп алдын ала өзім үкім шығарып қойған жоқпын деді. Бірақ мен олардың дәлелдерін көрген жоқпын, себебі менде жеткілікті кітап болған жоқ деді. Шейх қайтадан сұрақ қояды, неге онда күтпедің деді. Неге онда күтпедің? Неге жауап бердің? Алла субханаһу ва тағала саған жауап беруді міндеттеген жоқ. Екінші жақтың дәлелін көрмеуің Ибн Таймияның дәлелінің күшті екеніне саған сол дәлел болады ма деді. Яғни төрт имамның дәлелін көрмеуің Ибн Таймияның дәлелінің күштілігіне саған бір күшті деп білуге бір себеп болады ма дейді. Енді сен істеп жатқаның бұл осы ғой фанатизм, осы емес пе тақлид деді. Ен соқыр еру деген осы емес пе деді. Әлгі жігіт қайттан, жоқ, мен өзімде бар кітапты көрдім, бар кітаптағы дәлелдерді көрдім, және мен осы фатуаны қанағат тұттым өзіме деді. Осы фатуаның дұрыс екендігіне қанағаттандым, және Алла субхана ва тағала бұдан артық маған еш нәрсе жүктеген жоқ. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Алла субхана ва тағала адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді деді. Шейх сұрақ қояды. Енді сенің осы ересегімен алып, Алла маған шамамнан тыс нәрсені жүктемейді деп, кез келген мұсылман кітаптан бір дәлел көрсе, бір кітаптан бір дәлел көрсе, бір мәселеге қатысты. Сол дәлел көру оған төрт имамның кітабы, төрт имамның мазхабын тастап, олардың дәлелін білмесе де, олардың дәлелін көрмесе де, төрт имамның мазхабын тастап, сол оқыған дәлеліне, түсінігіне, еруіне сонда болады ма деді. Яғни оның істеп жатқаны сол. Яғни кез келген мұсылман сонда төрт мазхабтың дәлелін көрмесе, бірақ бір кітап қолына түсті, сонда бір мәселе қатысты, мынандай хадис бар дегенді оқып алды, сонымен амал етіп жүре беруіне болады ма деді. Жігіт айтады, иә, болады деді. Себебі оның шамасы жеткені сол, Алла субханаһу ва тағала оған Құран сүннетке амал етуді бұйырды. Бұдан артық оған еш нәрсені жүктеген жоқ деді. Шейх сұрақ қояды. Жарайды онда деді. Жаңа дінге кірген жігіт. Оның ешқандай діни білімі жоқ. Құранды ашып алды да, Құранда "Валиллахил машриқ вал мағриб, айнама туаллу фасамма важхуллах" күн шығыста, күн батыста Алланыңдікі, Аллаһтан. Жүзіңді қайда бұрсаң да Алланың жүзі сол жақта. Яғни бұл жерде тәфсирі, мағынасы ол Ибн Аббастан келген деп. Алланың қыбласы сол жақта. Ол осы аятты оқып алды деді. Ол осы аятты оқып алды. Бұл аятты оқыған адам, яғни қай жақта қарап намаз оқысаң да Алланың қыбласы сол жақта деген түсінік. Оның оқып алды. Сөйтіп қараса, басқа мұсылмандардың барлығы қыбылаға қарап намаз оқып жатыр. Және олардың имамдары қыбылаға қарап намаз оқу керек, қыбылаға қарап намаз оқымасаң дұрыс емес деп айтып жатыр. Бірақ олардың дәлелін бұл көрген жоқ деді. Дәлел бар екенін естіп, бірақ дәлелін көрген жоқ. Салыстырып көрген жоқ мына аятпен. Бұлар не істейді деді енді? Қыбла қарап намаз оқиды ма, немесе осы аятты оқып алып дәлел көрді, қай жаққа қарасаң да Алланың қыбласы сол жақта деген. Мұнда кез келген жаққа қарап тұрып намаз оқи береді ме деді. Ол дәлелге ереді ме, немесе өзінің түсінген осы қанағат тұтқан әлгі аят дәлеліне ереді ме деді. Жігіт айтады, жоқ, қанағат тұтқан дәлеліне ереді деді. Жоқ, қанағат тұтқан дәлеліне ереді деді. Сонда шайх айтады, енді мысалы сонда күн шығысқа қарап намаз оқиды да, сонда намаз дұрыс болады ма деді. Әлгі жігіт айтады, иә, намаз дұрыс болады деді. Намазы дұрыс болады. Себебі Алла субханаһу ва тағала оған Құран сүннетке еруді бұйырды. Ол шамасы келген сол, одан артық Алла оған еш нәрсені жүктеген жоқ деді. Ол өзінің қанағаты дейді, яғни ішкі сол қанағатына еру керек дейді. Шейх айтады, енді біреулердің ішкі қанағаты ол ешқандай дәлел көрмесе, бірақ мұсылмандар осы әйтеуір арақты харам дейді, зинаны харам дейді десе, ол бірақ ішкі қанағатында оның бәрі нормальный болып көрінсе, оған бағанағы ол ішсең де құспасаң болды деген бір нені ұстамаған болса, немесе құламасаң болды, ол екі мұсылмандар оны харам деп жатыр, бірақ ешқандай ол дәлел естіген жоқ, сонда оған да еріп жүре беруіне болады ма деді. Сонда шейх айтады, енді сен бұл примердің вообще нереальный пример дейді. Нереальный пример дейді. Шейх айтады, жоқ дейді. Ол нереальный емес, дейді, қанша адамдар бар дейді. Ол ешқандай Құраннан, хадистен хабар жоқ. Бұл мәселеңде не проблема бар, мына мәселеде не проблема бар деп айтады. Әсіресе жаңа дінге кірген адам болатын болса, ол әлгінде аятты оқып алса деді. Енді жарайды, менің келтірген мысалым нереальный болса да, сен оған реальный жауап бердің деді. Сен оған реальный жауап бердің. Егер ол қандай дәлел оқыса, соған еру керек деп, сен реальный жауап бердің деді. Ол өзінің қанағатына еру керек, егер шариғатты білмесе де, деп жауап бердің. Енді сенің бұл ісің, әлгі адамдар үшке бөлінеді дегенге қайшы деді. Мұқаллид, мүжтахид, мүттәбиғат деп бөліп жатсың. Мүттәбиғат дегенің ол дәлелдердің бәрін салыстыру керек деген едің. Енді қазір жоқ, оған бір өзі бағана сол нәрсені істеген еді ғой. Енді кез келген адам бір дәлелді оқып алса, соған еруі нормальный іс болып шықты. Әлгі жігіт айтады, жоқ, ол іздену керек деді. Не бір аят немесе басқа хадис оқымапты ма, көрмепті ма деді. Шайх айтады, ода жеткілікті кітап жоқ деді, оны көруге деді. Сенде жеткілікті кітап болмағанда, ода да сен мана талақ мәселесінде фатва берген кезінде саған жеткілікті кітап жеткен жоқ. Сендегі источниктер жеткілікті болған жоқ. Сол сияқты ода да жеткілікті ешқандай кітап жоқ. Ол бір аятты оқып алды да, сонымен қыбылаға қарамай күншығысқа қарап намаз оқып жатыр деді. Енді бұл жерде ғұламалардың дәлелін білмесе де сөзіне еру керек пе, немесе сол ішкі қанағатына еріп күншығысқа қарап намаз оқу керек пе деді. Сонда ол айтады, егер ізденуге мүмкіншілігі болмаса, ізденуге мүмкіншілігі болмаса, онда ол үзірілдет және өзінің іждихады оған нені көрсетті, қандай нәтижеге жетті, сол нәтижеге еру керек дейді. Шейх айтады, мен осы сөзіңді сен таратам дейді адамдарға. Осылай айтты деп таратам дейді. Жігіт айтады, таратсаң тарата бер, мен қорқпаймын деп айтады. Яғни осы әркім өзінің ішкі қанағатына еру керек. Ол өзі бір аятты көрген болса, соған еру керек, басқан дәлелін білмесе де, оған сол жеткілікті деген. Сонымен біреу қыблаға қарап намаз оқымай, күншығыс қарап намаз оқыса, әлгі аятты оқып алып, намаз дұрыс деген сөзіңді мен адамдарға айтам деді. Әлгі жігіт айтады, айтсаң айта бер, мен қорқпаймын деді. Шейх айтады, сен енді менен қалай қорқасың? Сен Алла субхана ва тааладан қорқып тұрған жоқсың ғой. Алланың фасалу ахля зикри ин кунтум ла тааламун, білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деген аятын жерге тастап жатсың ғой. Оны аяғы істетіп жатсың. Сен қалайша енді менен қорқасың, Алладан қорқпасаң деді. Сонда әлгі жігіт жауап береді. Я ахи. Енді постоянно айтатын сөздер. Я ахи. Хаулал айма ғайр маасумин деді. Ол имамдар қателеседі, маасум емес деді. Ал әлгі жігіт оқып алып өзіне дәлел етіп алған. Валиллахил машриқ валь мағриб, файнама туваллу фасамма уджухуллах. Қайда бет бұрсаңдар да Алланың қыбласы сол жақта деген аят. Ол ешқандай қателеспейтін әлемдердің жаратушысы болған Алланың сөзі деді. Қалайша енді Алланың енді ешқандай қателеспейтін, жалған сөйлемейтін Алланың сөзін тастасын да дәлелін білместен қателесетін адамдардың сөзіне ерсін деді. Шейх айтады, ол жерде қателеспейтін, яғни қателеспейт ақиқат деп жатқаның, ол Алла субханаһу ва тааланың валиллахил машриқ валь мағриб, файнама туваллу фасамма уджухуллах деген аятты түсірген кезде Алланың қалаған мағынасы деді. Бұл аятты оқып алып түсінген жігіттің мағынасы емес деді. Ол жігіттің түсініп алған мағынасы емес, ақиқат араспайтын. Ол Алланың сол кәләмі және Алланың қалаған мағынасы деді. Сол аятты түсірген кезде енді әлгінде ешнәрсені білмейтін жігіт оны оқып алып өзінше қате мағына түсінсе, ол аятты қате түсініп тұр. Бұның түсінігі қате, аят қате емес. Аятты қате түсініп тұрған бұл адасып жатыр. Енді сен сол ешнәрсе білмейтін жігітке сол аятты оқып алып қате түсінсе, сол түсінігіне еруді бұйырып жатсың деді. Ал біздің айтып жатқанымыз, ол аятты мың жерден жақсы білетін имамдардың, жақсы түсінетін имамдардың артынан еру керек деп жатырық. Екі түсініктің арасында үлкен айырмашылық бар деді. Мүжтахид пен әлгі дін білмейтін наданның арасындағы, екеуінің арасының немесе екеуінің деңгейіндегі түсінікте деді. Мынаның түсінігі надандыққа негізделген, мынаның түсінігі ижтихадқа, білімге негізделген деді. Сонда әлгі жігіт айтады, жоқ, оған Алла субханаһу ва тааля ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха, шамасынан тыс нәрсені жүктемейді дейді. Шейх сұрақ қояды. Жарайды дейді, онда сен маған мына нәрсені, мына сұраққа жауап берші дейді. Бір кісінің баласы ауырып қалады. Баласы ауырып қалады. Мысалы бір денесі қызып, ыстығы көтеріліп, оған сол тұрғылықты жердің врачтарының бәрі қазір бұның бұл ауруында енді ыстығы көтеріліп жатыр, оны тексеріп көріп, мына дәріні берме дейді. Мысалы, пенициллин дейді. Оған пенициллин берме, бұл оны өлдіреді деді. Бірақ ол өзі медицинский журналдар болады ғой, соны әйтеуір бір санында ашып оқып алған, пенициллин ыстықты түсіреді деген дейді. Ыстықты түсіреді, суықты қайтарады дегенді оқып алған дейді. Бірақ ана врачтар басқаша айтып жатыр. Бірақ олардың дәлелін білмейді дейді, неге негізделіп жатқан. Бірақ мына жақта дәлел оқып алған, пенициллин ыстықты түсіреді деген. Сонымен ол өзінің оқып алған түсінігі бойынша пенициллин берсе баласына, соның себебімен баласы дүниеден өтсе дейді. Баласы дүниеден өтсе, әлгі кісі күнәһар болады ма, болмайды ма деп сұрадым дейді. Сонда әлгі жігіт ойланып тұрып, бұл екеуі екі түрлі мәселе ғой деді. Екеуі екі түрлі мәселе. Шейх айтады, жоқ, екеуі бір мәселе деді. Мына жерде врачтардың ижмаын естіді деді. Мына мәселе бұндай, бұл ауруда мына дәріні беруге болмайды деген. Бірақ дәлелін білмейді деді. Мына жақтан кітаптан оқып алған, осындай бір белгілер көрінсе, ол кезде мынандай дәрі берсең деген сияқты. Мысалы, қазіргі кезде де бар ғой. Ал неше түрлі дәрілерді реклама қылып жатыр. Ыстық түсіреді, басқа қылады деп. А кейде адамның ыстығын көтерілуі ол суықтауын емес, басқа бір нәрсе болуы мүмкін. Оған ананы дәрі зиян келтіруі мүмкін. Ол жерде барып өзінше рекламадан көріп алып, сол дәріні қолдана беруіне болмайды ғой. Екеуі бір нәрсе деді. Екеуі бір нәрсе. Мынау бір журналдан бір жерден оқып алған, немесе бір рекламадан көріп алған, ыстық түсіреді деген. Мына жақта ижма бар врачтардың. Бұл мәселеде мынаны беруге болмайды деген. Енді екеуі де мысалы, аятты оқығанда, мынаны оқығанда екеуі де өзінің ішкі қанағатына, өзінің түсінігіне еріп жатыр деді. Сонда әлгі жігіт жауап береді. Я ахи, аль-Құран нур деді. Құран ол нур деді. Құран ол нур, Құран ол тура жолға бастаушы. Енді нұрдың көрсеткен жолы мен кез келген басқа сөз екеуі бірдей болады ма деді. Шейх сұрақ қояды. Енді Құранның нұры, оны білімсіз оқыған кез келген адамға сәулесі Құран нұрын отражаться етіп, ол сол Құранды Алла субханаһу ва тааля қалағандай түсіне алады ма деді. Егер ондай болатын болса, онда білім иелері мен білімсіздердің арасында қандай айырмашылық бар еді? Енді кез келген адам Құранды оқып алып, ол оған нұр болатын болса, ол өзі тікелей түсініп алатын болса, сонымен ол тура жолға түсетін болса, онда ғалым мен ғалым емес адамның арасында қандай айырмашылық бар деді. Екі мысал бірдей деді. Екі мысал бірдей, арасында ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді бұл жерде әлгі кісі не істеу керек дейді, баласы ауырып қалған. Баласы ауырып қалған өзінің оқып алған қанағатына, түсінігіне еру керек пе, немесе сол маман иелерінің сөзіне еру керек пе деді. Әлгі жігіт айтады, жоқ, ол өзінің түсінігіне еру керек, сол негіз дейді. Енді ол өзінің түсінігіне еріп еді. Түсінігіне еріп еді. Баласы дүниеден өтті деді. Және енді бұл адамға ешқандай бір жауапкершілік жоқ па деді. Ол заңның алдында, шариғаттың алдында бір уголовный ешқандай оған бір ответственность деген нәрсе жоқ па деді. Әлгі жігіт айтады, жоқ, оған ешқандай жауап, ол ешқандай жауапкершілік жоқ, ол шамасы келгенін істеді дейді. Сонда шейх айтады, бұл осы жерден тоқтайық деді. Осы жерден тоқтайық. Бұл біз сондай жерге қазір келіп тірелдік. Бізге енді ары қарай сөйлесу пайда бермейді деді. Ары қарай сөйлесу пайда бермейді. Болды, уже осы жерден тоқтатайық, себебі ары қарай сөйлеуіміз ешқандай пайда бермейді. Мен сенің қазір сөйлеп тұрған сөзіңнің артық фанатизм, артық соқыр еру көріп тұрған жоқпын деді. Сенің бұл сөзіңнен артық соқыр еру көріп тұрған жоқ. Бір мұсылман деді. Енді шейх айтып жатыр да өзі. Бір мұсылман Құраннан оқып алады әлгі аятты. Сөйтеді де ол өзінің қанағатына еріп жүреді. Мына жақта мұсылмандарды көріп жатыр, барлығы қыблаға қарап намаз оқып жатыр, бірақ олардың неге сүйеніп жатқанын ол білмейді. Сөйтіп оның жүрісі де дұрыс болады, әлгі күншығысқа қарап намаз оқып жатқан адамның да намазы дұрыс болады деді. Енді біреу өзі оқып алғандай баласын емдейді де, баласы өлсе де оған ешқандай жауапкершілік болмайды деді. Бұл қандай нәтиже, қандай сөз деді. Одан кейін айтады, енді әрбір адам өзінің жеке қанағатына еру керек болса деді. Неге енді бізді өзіміздің қанағатымызбен қалдырмайды деді. Егер бір мұсылман төрт мазхаб имамдары Құран сүннетті бізден жақсырақ біледі, олар бізден алымырақ, олар Алланың үкімін бізден жақсырақ біледі деп қанағаттанса, мен соған еруім керек, соны артынан жүруім керек деп соны қанағат тұтынса, енді неге бізде өзіміздің қанағатымызға ермейміз? Ол өзінің қанағатымен болсын, онда неге бізді өзіміздің қанағатымызбен қалдырмай бізге келіп алып, сенікі дұрыс емес, сенікі дұрыс емес деп, сен мынаған еруің керек, сен тікелей Құран және сүннетке еруің керек, сен муттаби' болуың керек, муқаллид ол соқыр еру шариғатта жек көрілген деп біздің басымызды қатырады деді. Енді сөйтіп бұл кісі өзінің осы хайварын кітабында қысқаша келтірген. Бұдан түсінетініміз, қазір кезде де оны бұлардың біз қазақшада, орысшада лекцияларында көп естіп жүрік. Мұқаллит деген нәрсе ол тақлит деген жаман нәрсе дейді. Біз осыдан бір 2 жыл алдын Маңғыстауға барған кезде де солай сұрақ келіпті. Тақлит жайында не дейсіз? Айттым, тақлит ол біздің міндетіміз дедім. Не біз сонда Құран және Сүннетті тастап Абу Ханифаны немесе басқаның сөзіне тікелей слепо подражать етуіміз керек пе деді. Олар өздері олар айтқан жоқ па? Ида сахал хадис фа хуа мазхаби. Сахих хадис мен мазхабым деген жоқ па деді. Сөйтіп мен жауабыма қарсы келдім. Енді әрқайсымыз Құран және Сүннетке еруіміз керек деді. Енді Құран және Сүннетке еруіміз керек дегендер олардың өздері де оларда бірнеше түрлері бар. Мысалы біреулері Құран және Сүннетке еруіміз керек деді. Сол үшін кез келгеннің кейбіреулерінің кітабын несін ашып қарасаңыз, папкасын ашып қарасаңыз, папкасында Құран тұрады. Мына Кулиевтің переводы. Мына жанында Сахихул Бухари. Қазақша аударылған. Ол соны оқып жүріп, сіз бір мәселеде Ханафи мазхабы бойынша былай десеңіз, Бухарида мынандай хадис бар емес пе деді. Яғни оны айтып жатқаны, мен осы хадисті көрдім, осы хадиске еруім керек деген сөз ба? Мынандай хадис бар емес пе деді. Былай десеңіз, оған мынандай аят бар емес пе деді. Оларға ұстаздар да, сен тікелей түсінуге лайық емессің, бұл нәрсені қой деп жатқанын ешқайсысын көріп жатқан жоқпыз. Бірақ сөздерінде айтады, жоқ, ол әрбір адамның жеке тірлігі емес. Біз Құран және Сүннетті әрқайсымыз жеке оқып түсінуге міндетті емеспіз. Біз ғұламаларымыз түсіндіріп бергендей түсінуіміз керек деді. Ғұламаларымыз бізге түсіндіріп, қайсысының дұрыс емес екенін бізге көрсетіп береді деді. Енді қазіргі кезде көпшілігінің мысалы мазхаб ұстамау керек, бұл мазхаб ұстау тақлид, соқыр еру дейтіндер өздеріне істейді. Өздерінің істейтіні мысалы намаз мәселесінде пайғамбарымыздың намазының сипаты деген кітапты алып алады. Соның ішінен дәлелдерін оқып алады. Сіз сұрайсыз. Неге былай оқып жатсың десе, оған дәлел бар деді. Оған мынандай дәлел бар. Мына мәселесі, оған мынандай дәлел бар. Мынандай хадисті оқыған жоқсың ба десе, жоқ, оқыған жоқпын. Сен бұл мәселені қайдан оқыдың десе, пәленшінің кітабынан оқыдым деді. Енді бұл нәрсені істеп жатқан адам мазхаб ұстап жатыр ма, Құран сүннетке тікелей еріп жатқан адам ба? Құран сүннетке еріп жатқан жоқ, ол сол ғұламаның тәржихін алып жатыр. Яғни ол төрт мазхабты тастап, төрт мазхаб имамдарының сөзін тастап, басқа имамның немесе басқа шейхтің сөзіне еріп жатыр. Не бұл мазхабтан шығып кеткен жоқ. Жарайды, енді ол тікелей хадисті оқып алсын. Хадисті оқып алып, сол хадиспен амал етсін. Бұл адам мазхабтан шықты ма бұл кезде? Мазхабтан шыққан жоқ. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен кейін тоқыма хадистер көбейеді. Сол кезде мен хадистерімді сорттаңдар, ол үшін мынандай шарттар бар, мына шарттарды қолдаңдар деп айтқан жоқ. Хадисті сахих, дайиф, хасанға бөлген кезде ғұламаларымыз неге негізделді? Мухаддис ғұламалар ичтихад етті де олар шарттар қойды. Сахих хадистің мысалы 5 шарты бар. Сахих хадис не деген кезде, "Уа маттасала санадуху би нақлил адли ад-дабити ан мислихи иля мунтахаху ва лам якун шаззан ва ла муалалан" деп. Санады "Уа маттасала санадуху" санадында үзіліс болмаған жеткізуші адам әділ және дабит жаттау жағынан мықты. Яғни барлық санаттағы адамдардың барлығы сондай. Сенімді жаттау қабілеті жақсы адамдар. Және хадис шаз емес, және хадисте айла жоқ. Осы 5 шарт. Бұл 5 шартқа жалпы ғұламаларымыздың барлығы келіседі. Сахих хадис болу үшін осы 5 шарт табылу керек деп. Ал бірақ сол шарттың өзі қалай жүзеге асады деген кезде қайттан келеді де ғұламалардың арасында мысалы ихтираф болады. Себебі ол ижтиади мәселе. Мысалы Бухари мен Муслимнің арасындағы ихтилаф өте мәшһүр. Яғни бір адам екінші адамнан хадис риуайт ету үшін екеуі кездесті деген хабар бізде анық болу керек пе? Немесе кездесу мүмкіндігі болса болды ма? Бухари айтады, жоқ, бізге анық хабар жету керек деп, екеуі кездесті деген. Муслим айтады, жоқ, имкан ал-лиқа, яғни кездесу мүмкіншілігі болса болды деді. Мүмкіншілігі болса болды. Енді Бухариге пәленшімен түгенше екеуі кездесті деген анық хабар жетпесе, онда ол санатта үзіліс бар деді, ол хадисті дайф деп есептейді. Муслим келеді, жоқ, ол хадисті сахих деп алады. Енді біреу келіп, Бухариге неге Муслим дайф деген хадисін сахих, Муслим сахих деген хадисін дайф дедің деп, немесе Муслимге келіп, Бухари дайф деген хадисін қалай сахих дедің деп айтуға кімнің ақысы бар? Әрқайсысы өзінің ичтихады. Яғни негізгі шартқа келіскенмен, шарт қалай жүзеге асады, ода уже ихтилаф болды. Ода ихтилаф. Мысалы, мурсал хадис. Мурсал хадисін амал етіледі ме, етілмейді ме? Ғұламаларыңызда ихтилаф мәселе, имам Ахмад, имам Малик, имам Шафии, имам Абу Ханифалар амал етеді. Мурсал дегеніміз, мурсал табиғи, мурсал сахаби болып бөлінеді. Мурсал табиғи, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салламнан тікелей табиғи риуаят етеді. Сахабаны айтпайды. Мысалы Хасан аль-Басри пайғамбарымыз айтты деп кетеді. Бұл құжат ретінде қабылданады үш имамда. Имам Шафии оған тағы бір 4 шарт қосады. Осы шарттар табылса, амал етіледі деді. Енді бұл жерде ихтилаф. Мына құжат деп алған алатта, құжат емес деген адам оны алмайды. Содан уже нәтиже туынды. Енді мен жоқ тікелей Құран хадиске ерім деген адам не үшін Бухари сахих деді, не үшін Муслим дайф деді, оны ажырату керек. Болмасам ол Бухаридің мазабына еріп жатыр. Мысалы, мынаны дайф деген кезде Бухари дайф деді, ол Бухаридің сөзін алды, ол Бухаридің мазабында. Немесе Муслим сахих деді, Муслимнікін алса, ол Муслимнің мазабында. Басқа оны дайф деп тұрса да. Не бұл адам бәрібір мазабтан шыққан жоқ. Егер ол шынымен мен тікелей өзім еремін десе, онда даже мухаддистердің не үшін сахих деді, не үшін дайф деді, олардың шарттарын тексеріп, қайсының шарты мықты, қайсының шарты дұрыс, соны тексеріп барып, соның ақиқатына жетіп барып, одан кейін үкім шығару керек. Егер шамасы келсе. Ал енді мысалы имам Абу Ханифа, ол кісі өз алдына мучтахид, ол кісінің өзінің хадиспен амал етуде шарттары бар. Және мучтахид адамға екінші бір мучтахидке еруге харам болады. Яғни мучтахид адам шамасы келгенше өзі ижтихад етіп, өзінің ижтихадына еру керек. Мучтахид адам. Яғни муқаллид ол мучтахидке ереді. Яғни бұлардың істеп жатқаны мысалы, мына хадисті Абу Ханифа сахих деп алса, оны Бухари дайф десе, жоқ, неге Абу Ханифа оны сахих дейді, неге оны Бухари дайф деген кезде деп, енді мүштахидті мүштахидке ердіргісі келіп жатыр. Енді біз мұқаллид мүштахидке еру керек десек, олар жоқ, мүштахид мүштахидке еру керек деді. Енді бұдан артық ол тақлид, немесе бұдан артық фанатизм деген жоқ. Бұдан артық фанатизм деген мәселе жоқ. Одан кейін сахих хадис менің мазхабым деген мәселе. Немесе сахих хадис, бір хадис сахих болса, оны амал етуге жеткілікті ме? Жалпы, бұл мәселелерге де иншалла тоқталу керек, бірақ оны иншалла енді бүгін бітіре алмадық. Алла нәсіп етсе, ендігі дәрісімізде оған тоқталайық иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.